Panemunes pils, saukta arī par Gelgaudu vai Vitēnu, parks. Panemunes pils parku sāka veidot 17. Gadsimtā. Apkārt namam tika izrakti dīķi, izveidotas koku alejas. Parks kļuva vēl skaistāks, kad īpašumu iegādājās Antāns Gelgauds. 13 hektārus lielajā parkā tika uzbērti atpūtas kalniņi, ierīkoti skatu laukumi, uzbūvētas lapenes, no kurām pavērās skats uz Nemūnas ieleju. Nosprostojot upīti, izveidota 5 savstarpēji savienotu dīķu sistēma. Parkā stādīti galvenokārt lapu koki. Senākais no tiem ir pie dienvidrietumu torņa zaļojošais ozols – 1,7 metri diametrā. Vēlāk, kad muižā bija klosteris, parku uzturēja mūki un to audzēkņi. Viņi dīķos pavairoja karpas, rīkoja ekskursijas atbraukušajiem viesiem.